რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. აფხაზეთიდან დევნილები მძიმე საცხოვრებელ პირობებს აპროტესტებენ და მათი მდგომარეობის შემფასებლებს არენდობიან.
მოვა პასუხი, მოვა. როდის მოვა? 28 წელია და ამდენი ხანი გზაში დაიბნა.
რიცხვის კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის მერი ახალი ავტომანქანების შეძენის გადაწყვეტილებას და რაშის დებენ მას ბრალს.
ეს მანქანები რომლებიც გვაწერია ჩვენ არის პირდაპირ გეზღვით ჯარჯის ჩასაბარებელი.
არგუმენტირო ავტოპარკი მოძველ და ცვლილებას ვაპირებთ. ამ ფონზე ეს არის აბსოლუტურად გამომართლებელი.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს 9:30 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სასამართლომ გაათავისუფლა გუმაჩინა მახვან ჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა აქციაზე წუხელდაკავებული 8 პირი. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მათი საქმის შემდგომი განხილვა 4 ივნისისთვის დანიშნა. ადვოკატები ითხოვენ, რომ დაკავებულების მიმართ ადმინისტრაციული სამართალწარმოება საერთოდ შეწყდეს. თბილისიდან გუმაჩი 26 მაის საღამოს დაბრუნებული რიონის ხეობის მცველები ბოლო ორი ღამეა პროტესტ გამოხატავენ პოლიციის მიერ რიონის ხეობისკენ მიმავალ გზაზე აღმართულ რკინის ჯებირებზე ბრახუნით გასულ ღამით. ჯებირებს მიღმა გადასვლის მცდელობისას პოლიციამ 8 პირი დააკავა. თავად აქციის მონაწილეები ხელისუფლებას თავისუფლად გადაადგილების უფლების დარღვევას შეადანაშაულებენ. დღეს ოფიციალურად გახდა ცნობილი საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას პარტიის დაფუძნების დროს სახელი და ზოგიერთი წევრის ვინაობა. პოლიტიკურ გაერთიანებას საქართველოსთვის ერქმევა, მისი პრეზენტაცია ხვალს საღამოს თბილისში გამართება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ გახარიას პოლიტიკურ გუნდს უერთდება საქართველოს ყოფილი ელჩი ნატოში ლევან დოლიძე. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გიორგი გახარიას პოლიტიკური პარტიის დაფუძნებით ქვეყანაში ჩნდება იმის შანსი, რომ პოლიტიკური სპექტრი ფოკუსირებული იყოს არა რადიკალიზმსა და აგრესიაზე, არამედ იმ კონკრეტული პრობლემების მოგვარებაზე, რაც ქვეყნის მოქალაქეებს აწუხებთ. გახარიას გუნჩი გაერთიანება დაადასტურა დღეს გიორგი აბაშიშვილმაც, რომელიც გიორგი მარგველაშვილის პრეზიდენტობისას მის ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობდა. შეგახსენებთ, რომ გიორგი გახარია ქართული ოცნება და პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა 18 თებერვალს დატოვა და მიზეზად დაასახელა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ნიკა მელიას დააპატიმრებისადმი მისი და მართველი გუნდის სხვა წარმომადგენლების განსხვავებული პოზიციები. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ გიორგი გახარიას ფაქტორი მართველი პარტიის საარჩევნო შედეგზე ვერანაირ გავლენას ვერ მოახდენს და ეს საკითხი მათთვის აქტუალური არ არის. რაიმე მიზერული გავლენა შეიძლება მოახდინოს, მაგრამ პრინციპულად ჩვენ საარჩევნო მიზანს მივახცევთ და ამას არ ექნება არათუ გამსაზღვრელი, არამედ რაიმე ფორმის არსებითი მნიშვნელობაც კი, განაცხადა დღეს ირაკლი კობახიძე. მისივე შეფასებით გახარიას მაღალ რეიტინგს მართო პარტიასთან კავშირი განსაზღვრავდა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ეწვევა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის დელეგაცია. მის შემადგენლობაში იქნებიან სენატორები ჯინ შაჰინი და რო პორტმანი. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში აცხადებენ, დელეგაცია საქართველოს მომავალ კვირაში ეწვევა, რათა გააჟღეროს ორპარტიული გზავნილი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ქართულ ხალხს მხარში უდგას ქვეყნის დემოკრატიის გასაძლიერებლად. საქართველოს სომხეთს და აზერბაიჯანს ეწვევა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების ჯგუფი. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეპ ბორელმა ლისაბონში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მისი სახელით მინისტრები სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანაში ჩავლენ, რათა აჩვენონ რეგიონის მოვლენებში ჩართულობისთვის ევროკავშირის მზადყოფნა. ამ ბრიფინგზე ჟოზეპ ბორელს მინისტრების ვიზიტის კონკრეტული ისტორიული თარიღი ნარდაუსახელებია. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებით, მინისტრების შეხვედრაზე ხანგრძლივი დისკუსია იყო ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოში არსებულ მოუგვარებელ კონფლიქტებზე. ბორელის განცხადებით, ევროკავშირი რეგიონის სტაბილურობის დასაცავად უფრო ეფექტური უნდა გახდეს. გაერთიანების უმაღლესმა წარმომადგენელმა ხაზი გაუსვა პროცესში ეუთოსთან თანამშრომლობის მნიშვნელობას. სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია გამოიძიებს ბელარუსის სახერო სივრცეში ავიაკომპანია რაინეარის სამგზავრო თვითმფრინავისთვის კურსის იძულებით შეცვლის ფაქტს. გამოძიების დაწყების გადაწყვეტილება საგანგებოს ხდომაზე მიიღო ორგანიზაციის საბჭომ. გამოძიებამ უნდა დაადგინოს და არღვია თუ არა ორგანიზაციის რომელიმე წევრმა ქვეყანამ საერთაშორისო სამართალი, მათ შორის საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის, იგივე ჩიკაგოს კონვენცია. სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის საბჭომ წევრ სახელმწიფოებს და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს გამოძიებასთან თანამშრომლობისკენ მოუწოდა. საკუთარი გამოძიება უკვე დაიწყო ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანამ, რომლებსაც დღეს დაემატა ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროც. შეგახსენებთ, რომ 23 მაისს ლუკაშენკას რეჟიმმა ბორძე ბომბის არსებობის შეტყობინების საბაბით მინსკის აეროპორტში დაშვება აიძულა ირლანდიური ავიაკომპანია რაინეარის თვითმფრინავს, რომელიც ათენი ვილნიუსის რეისს ასრულებდა. ლაინერში იმყოფებოდა ოპოზიციონერი ჟურნალისტი რამან პრატასევიჩი. შეტყობინება ბომბის შესახებ ცრუ აღმოჩნდა. პრატასევიჩი და მისი მეგობარი სოფია საპეგაკი დააკავეს და იზოლატორში გადაიყვანეს. დღეს სასამართლომ უარი თქვა პატიმრობიდან სოფია საპეგას გათავისუფლებაზე. რაც ეხება რამან პრატასევიჩს, ის პოპულარული ოპოზიციური ტელეგრამ არხის ნექსტას დამფუძნებელია. მან ლუკაშენკას რეჟიმის მხრიდან დევნის გამო ბელარუსი 2019 წელს დატოვა და თავშესაფარი პოლონეთს თხოვა. პრატასევიჩს ბელარუსის უშიშროების კომიტეტი ბრალდებს ექსტრემისტული ორგანიზაციის შექმნაში. 24 მაისს ბელარუსის სახელმწიფო მედია საშუალებებმა გავრცელეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელშიც პრატასევიჩი ამბობს, რომ გამოძიებასთან თანამშრომლობს და მასობრივი არეულობების ორგანიზების შესახებ აღიარებით ჩვენებას აძლევს. ამბრალდების საფუძველზე რამან პრატასევიჩს 15 წლით პატიმრობა ემუქრება. ჟურნალისტის ოჯახი და ბელარუსის ოპოზიცია დარწმუნებულნი არიან, რომ ეგრეთ წოდებული აღიარებითი ჩვენება ძლიერი ზეწოლის შედეგია. რაც ეხება თვითმფრინავის იძულებით დაშვებას, ცნობილი გახდა შვეიცარიული ინტერნეტ პროვაიდერის პროტონ ტექნოლოჯის შეფასება, რომლის თანახმადაც რაინეირის თვითმფრინავის ბორტზე ბომბის შესახებ წერილი გაგზავნილია მინსკის აეროპორტის დისპეჩერის მიერ ეკიპაჟის გაფრთხილებიდან 24 წუთის შემდეგ. მანამდე ბელარუსის ავიაციის დეპარტამენტში აცხადებდნენ, რომ თვითმფრინავის იძულებით დაშვების გადაწყვეტილება მიიღეს მას შემდეგ, რაც ელექტრონული ფოსტით მიიღეს შეტყობინება პორტზე ბომბის არსებობის და ვილნიუსის თავზე მისი აფეთქების შესაძლებლობის შესახებ. ბელარუსის ავიაციის დეპარტამენტში იმასაც აცხადებდნენ, რომ წერილი მიღებული იყო ჰამასის მებრძოლების სახელით, თუმცა პალესტინელთა რადიკალურმა დაჯგუფებამ უარყო, რომ რაიმე კავშირი აქვს ავიაკომპანია რაინეირის თვითმფრინავის დანაღმის შეტყობინებასთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმას პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში გასული დღეღამის განმავლობაში COVID-19-ით კიდევ 28 ადამიანი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული თითქმის 39000 ტესტირებიდან კორონავირუსით ინფიცირების 1056 შემთხვევაა გამოვლენილი. დადებითობის მაჩვენებელი დღიური 2.71%-ია ბოლო ერთი კვირის 3.22%, და ბოლო ორი კვირის 3.68%. რაც ეხება აცრის მაჩვენებელს, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით 15 მარტიდან 27 მაისის ჩათვლით ქვეყანაში აცრილია 130,017 მოქალაქე, მათგან სრულად ორივე დოზით 21,058. როგორც ეპიდემიოლოგები განმარტავენ, იმისათვის, რომ ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული კოლექტიური იმუნიტეტი ჩამოყალიბდეს, აუცილებელია, რომ COVID ინფექციის საწინააღმდეგო აცრა გაიკეთოს მოსახლეობის უმცირე 60%-მა. ტემპი ჯერჯერობით ნაკლებია, ჯერჯერობით არც ვაქცინების სიმრავლეა ქვეყანაში, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ასაკის მოქალაქეებს და გარკვეული ჯგუფების წარმომადგენლებს შეუძლიათ აცრის გაკეთება პრიორიტეტული ჯგუფების სტატუსით. ეს აქტივობა ასეთ ჯგუფებშიც დაბალია. მათ შორის მაგალითად არიან სამედიცინო პერსონალის წარმომადგენლებიც და ასევე, როგორც ირკვევა, საგანმანათლებლო სფეროს წარმომადგენლები, კერძოდ კი საჯარო სკოლების პედაგოგები და ადმინისტრაციის თანამშრომლები. საქართველოს ხელისუფლებისთვის ვაქცინაციის პოპულარიზაციაში დახმარებას ცდილობს გაეროს ბავშვთა ფონდი. რა გზებით? ამას ახლა ბათუმიდან შევიტყობთ ჩვენი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფაინძისგან.
გაეროს ბავშვთა ფონდის ორგანიზებით აჭარაში მასწავლებლებს და სკოლების ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს დარგის სპეციალისტებმა კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაზე დეტალური ინფორმაცია გააცნეს. შემდეგ კი მათგან მოისმინეს კითხვები, მოსაზრებები და ის ეჭვები, რაც არსებობს საზოგადოებაში იმუნიზაციის პროცესზე. კითხვა-პასუხის დროს ხშირად დასმულ კითხვებს შორის იყო: სარისკოა თუ არა აცრა სხვადასხვა დაავადებების დროს, აქვს თუ არა მნიშვნელობა რა სახის და რომელი ვაქცინა ცინით ავიცრებით, რა აზრი აქვს აცრას, თუ კი შემდეგ პირველდის გამოყენება მაინც გვჭირდება და სხვა. ამ კითხვებზე ეპიდემიოლოგმა ხათუნა ზახაშულმა თქვა, რომ ყველა სახის ვაქცინას მითითებული აქვს, თუ რა დაავადებების შემთხვევაში არაა რეკომენდირებული მისი გამოყენება. მისივე თქმით, ვიდრე ვაქცინაციის დონე ქვეყანაში არაა მაღალი, ნიღაბი რჩება უნივერსალური დაცვის საშუალებად.
და მით უმეტეს თქვენ პედაგოგები, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ ყველაზე მოწყვლად კატეგორიასთან საქმე ბავშვებთან, ხო, რომელსაც ვერ ვცრით და ვიცით, რომ იმან თუ გადაიტანა აქვს რაღაცა ხანი იმუნიტეტი, ან შეიძლება არც ჰქონდეს გადატანის მერეც იმუნიტეტი, თქვენ ყველაზე მაღალი რისკი ხართ ამ ბავშვებთან ურთიერთობისას და ამიტომ ერთმნიშვნელოვნად ჯერჯერობით რეკომენდაციად გრჩება ეს.
რეკომენდაცია კი, როგორც სპეციალისტებმა განმარტეს, ასეთია: აუცილებელია ვაქცინაცია და პირვადის ტარება, ვიდრე არ აიცრება მოსახლეობის 60%-ზე მეტი. გაეროს ბავშვთა ფონდის ორგანიზებულ შეხვედრაზე კი მასწავლებლები სწორედ იმიტომ მიიწვიეს, რომ ნებაყოფლობითი ვაქცინაციის პირობებში მათი აქტივობა საკმაოდ დაბალია. ბათუმის მეოთხე საჯარო სკოლის მასწავლებელი თამარ გედენიძე ამბობს, რომ მას კორონავირუსი გადატანილი აქვს მარტივი ფორმით, თუმცა მას შემდეგ კომი გართულებები მოყვა. სწორედ ამიტომ აცრას არაპირებდა. დღეს კი მოისმინა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მისი გართულებული ჯანმრთელობის მდგომარეობის დროსაც კი ვაქცინაცია შესაძლებელია და აუცილებელიც კი.
ბატონ ზვიად ყიფიანისგან საკმაოდ კომპეტენტური ინფორმაცია მივიღე ჩემ დაავადებასთან დაკავშირებით და გადავწყვიტე, რომ გავიკეთო აცრა.
ან დღეს თუ გაიკეთებ აცრა?
დღეს არა, მაგრამ დაველოდები რაღაც მომემზადოს ფსიქოლოგიურად.
აჭარის სამი მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების 100-ზე მეტ მასწავლებელს საინფორმაციო შეხვედრის შემდეგ რეგისტრაციის გარეშე აცრა შესთავაზეს. მათგან აიცრა 33, მათ შორის იყო ნათელა ტაკიძე, ჩაქვის ნომერ 1 საჯარო სკოლის დირექტორი, რომელიც ამბობს, რომ 70 პედაგოგიდან მხოლოდ მცირე ნაწილია აცრილი მის სკოლაში. სპეციალისტებთან შეხვედრის შემდეგ კი მისი სკოლის 7-ვე მასწავლებელი აიცრა. თავად აცრაზე რეგისტრირებული იყო, თუმცა გადაწყვიტა დღესვე აცრილიყო და მაგალითი ყოფილიყო კოლეგებისთვის.
ბიჩქარე კი ბატონო, იმდენად დამარწმუნა დღევანდელმა შეხვედრამ და საუბარმა. გონდა კითხვებიც, ეჭვებიც და სრულიად ამუნწურავად გავხსეს ამაზე პასუხი და ალბათ ის ყველა ეჭვი რაც იყო, ყველა გაგხარცლეს და ძალიან გაამართლა მოკვეთ მოლოდინმა და მეც მოუწოდებ ალბათ ყველა მოქალაქემ უნდა გაიკეთოს აცრა. ზედა სოციალურ ქსელში, როდესაც უარ ოფიტი და ნეგატიური წერილები იწერება, ხალხი სოციალურ ქსელს უფრო უჯერებს ვიდრე აი ამ მედიკოსებს. ამიტომ კომპეტენტურ ადამიანებს მოუსმინონ, ვინც ამ საკითხში კომპეტენტური არიან, ანუ მედიცინის თანამშრომლებს.
საინფორმაციო შეხვედრები, რომ ვაქცინაციის პროცესში მოქალაქეების ჩართულობის კარგ შედეგს იძლევა, ამის მაგალითი ახალქალაქში დავინახეთო, თქვა იმუნოლოგმა ბიძინა კოლუმბეგოვმა. ის ერთ-ერთი მიწვეული ექსპერტია გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრებზე. მისივე მოსაზრებით, უშუალო კომუნიკაციის დროს ინტერაქციასთან დობაც საკმაოდ მაღალია.
ჩვენ კონდა ესეთი ტიპის შეხვედრა ძალიან პასიურ რაიონში, როგორც ახალქალაქია და ძალიან სკეპტიკურად იყვნენ განწყობილი და ნაწილი მოსახლეობის ამოდარ რუსული ვაქცინას ვენდობით. ამ ტიპის შეხვედრის მერე 24 ექიმი ადგადა ჩვენთან ერთად გაიკეთა ორი კვირის წინ ვაქცინა, ამიტომ ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ად ადამიანს უშუალოდ რო ელაპარაკება ყველა კითხვაზე პასუხსემს. არის რაღაც კითხვები, რომელზეც არა გვაქვს არ ჩვენ პასუხები, მაგრამ რაც გვაქვს მყარად, რომ ამ ვაქცინების ესაბთხოება და ეფექტურობა ჩვენ ვიცით და სხვანაირად ეს პანდემია უბრალოდ ვერ გაკონტროლდება. სოფლიოში ყველა ადამიანმა რო გადაიტანოს ბუნებრივად ეს ინფექცია, ნიშნავს 80 მილიონი ადამიანის შეეწირება და ამდა ჩვენ ეხა რაც გვაქვს რეალურად ავადობა, ამას უნდა დავამატოთ ხელოვნურად იმუნიტეტ გამომუშავებული ადამიანები, რომ ეს ჯამური პოპულაციური იმუნიტეტი მივიღოთ. ამიტომ ჩვენ ბუნებრივად ამ ვირუსს ვერ მიუშვებთ, თორე ეს ასე ვთქვათ სერიოზულ საფრთხეს უქმნის მთლიანად კაცობრიობას.
კაცობრიობის საფრთხის წინააღმდეგ რომ ვაქცინაცია ერთადერთი ბრძოლის საშუალება, ამის შესახებ დღეს მეორე შეხვედრაზეც საუბრობდნენ სპეციალისტები. მასწავლებლებთან შეხვედრის პარალელურად ექსპერტთა ჯგუფი მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლების სასულიერო პირების კითხვებს პასუხობდნენ. ბიძინა კოლუმბეგოვი ამბობს, რომ რელიგიურ ჯგუფებში კონფესიების წარმომადგენლებს ძალიან დიდი გავლენა აქვს საზოგადოებაზე, ამიტომ მათ აწუდიან ინფორმაციას ყველა იმ კითხვაზე და ეჭვზე, რაც საზოგადოებაში არსებობს.
დრო ისინი ამბობენ, რომ თქვენ ხართ სხეულის მკურნალი, ჩვენ სულის მკურნალი და როგორც თქვენ გეკითხებიან, ჩვენ გვისვამენ კითხვებს, რომელი ვაქცინას გავიკეთო მამაო და მაძლევ თუ არა კურთხევას ვაქცინაზე. ამიტომ მათი პოზიცია ერთ-ერთი გარდამტეხი შეიძლება აღმოჩნდეს, რადგანაც ჩვენ ვიცით, რომ დობის თვალსაზრისით კონფესიური დამოკიდებულება და განსაკუთრებით საქართველოს მართლმადიდებლური სამოციქულო ეკლესია სარგებლობს ყველაზე მაღალი დობის საზოგადოებაში.
ოთხა რადიო თავისუფლების ბათუმის კორესპონდენტს ეკალ ორთქიფანიძეს იმუნოლოგმა ბიძინა კოლუმბეგოვმა, რომელიც დღეს სხვა სპეციალისტებთან ერთად გაეროს ბავშვთა ფონდის ინიციატივით მონაწილეობდა ბათუმში გამართულ შეხვედრაში პედაგოგებთან და სასულიერო პირებთან და პასუხებს ცემდა მათ შეკითხვებსა და ეჭვებს COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შესახებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებული აფხაზეთიდან დევნილი მოქალაქეების ნაწილმა, რომლებიც უკვე 28 წელია ცხოვრობენ ზუგდიდის ერთ-ერთ დასახლებაში, დღეს საპროტესტო აქცია გამართეს და ნორმალური საცხოვრებელი პირობები მოითხოვეს. როგორც ისინი ამბობენ, გარდა უშუალოდ გაუსაძლისი და მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებისა, მათ მდგომარეობას იმ შენობაში, სადაც კომპაქტურად ცხოვრობენ, კიდევ ერთი გარემოება ართულებს. რაზეა ლაპარაკი და რატომ არენდობიან ისინი კრიტერიუმებს, რომლის მიხედვითაც უკეთეს ბინაში დევნილების განსახლება ხდება, თემას ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია გააგრძელებს.
ზუგდიდში ყოფილი ფაიფურის ქარხნის დასახლებაში მცხოვრებმა აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა საპროტესტო აქცია გამართეს ახალი ბინებით დაკმაყოფილების მოთხოვნით. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, შენობაში, სადაც 28 წელია მძიმე პირობებში ცხოვრობენ, გახსნილია რამდენიმე საამქრო, მათ შორის როგორც რკინის შემდუღებელი, ასევე ქვანახშირის და თხილის ნაჭუჭის გადამამუშავებელი საამქროებიც. ამბობენ, რომ კვამლი და მტვერი მატყობას კიდევ უფრო გაუსაძლის ხდის და ჯანმრთელობის საფრთხეს უქმნის. დღევანდელი აქციის მონაწილე მა გარკვეული დროით ჩაკეტეს შენობის შესასვლელი და საამქროების თანამშრომლებს არ უშვებდნენ. დევნილები ამბობენ, რომ ალტერნატიული საცხოვრებლით დაკმაყოფილების თხოვნით არაერთხელ მიმართეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, თუმცა უშედეგოდ. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, ხელისუფლების წარმომადგენლები მხოლოდ არჩევნების წინ იძლევიან დაპირებებს, რომელიც არ სრულდება.
გვაწმის, მესამე საცხოვრებლის ცხოვრობს პირდაპირ ჩაგოდეთ ქვევით ხალხი. საამქროები რა მუშაობს პამის ასაული ჩუნი გვაწუხებს. რამდენი შემოვიდა, რამდენი კომისია იყო, ექსპერტიზა გადაუღეს ყველაფერი და არავინ კაცი არ გვაქცეს ყურადღებას და სასტავო მდგომარეობაში ვართ.
დევნილობიდან ცხოვრობთ აქ და გვინდა ბინები დაკმაყოფილება. ქულები არა გვაქვს არავის იმდენი, რომ გაგვიყვანონ ამ ქულებით აქედან.
წერილობით ვის და ვის არ მიუმართეთ, რამდენი წელია აქ რო ცხოვრობ. განაცხოვრება ქვია ჩვენ ცხოვრებას, უკვე დროა მოგვაქციონ ყურადღება. თუ არა და მოთმინების ფიალა უკვე აგვეუსო ჩვენს.
თქვეს საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა. დევნილებს შეხვდა სამინისტროს აჭარისა და სამეგრელოს ემოსვანეთის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი გელა ნაჭყებია. მისი თქმით, რეგიონში იმყოფება სამინისტროს მონიტორინგის ჯგუფი, რომელიც ამ დასახლებასაც ეწევა. აღნიშნა, რომ მომზადდება ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის მიხედვითაც მოხდება შემდგომში გადაწყვეტილების მიღება.
სანამ ყველა იმ ოჯახს არ მოიკვლევს, იმუშავებენ და იქნებიან ზუგდიდ რეგიონში. როგორც კი მოკვლევები დასრულდება, ამას განიხილავენ დევნილთა საკითხების შემსწავლელ კომისიაზე თბილისში. იქ გადაწყდება, თუ ვინ მიიღებს ამ ეტაპზე ამ ბინებს.
სამინისტროს წარმომადგენლის ამ პასუხით უკმაყოფილო დევნილები ამბობენ, რომ წლებია ქულათა სისტემით განსახლების მოლოდინში არიან და მიუხედავად მძიმე საცხოვრებელი პირობებისა ვერ მიიღეს ახალი ბინის მისაღებად საჭირო ქულები. ამიტომ არ ჯერათ დაპირებების და ფართომასშტაბიან აქციებს გეგმავენ.
არაფერი ნორმალური პასუხი არ აქვს. მოვა პასუხი, მოვა, როდის მოვა? 28 წელია დამდენი ხან გზაში დაიბნა.
თქვა აფხაზეთიდან დევნილმა ნუნუ ჩიკვატიამ. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ამ ეტაპზე საცხოვრებელი ფართები გადაეცემა იმ დევნილ ოჯახებს, რომლებსაც განსახლება ყველაზე მეტად სჭირდებათ. სამინისტროს ინფორმაციითვე, ზუგდიდში ახალაშენებულ კორპუსებში წელს ბინას მიიღებს 600 დევნილი ოჯახი. ამჟამად მიმდინარეობს 1942 იძულებით გადაადგილებული ოჯახის მონიტორინგი. სპეციალური ჯგუფები ამ ოჯახების საცხოვრებელ პირობებს და საჭიროებებს ადგილზე შეისწავლიან. სამინისტროში ასევე ამბობენ, რომ ბინების განაწილების გადაწყვეტილებას კომისია ღიად და გამჭვირვალედ განსახლების კრიტერიუმების შესაბამისად მიიღებს. თავის მხრივ, ფაიფურის ქარხნის დასახლებაში მცხოვრები დევნილები ამბობენ, რომ დღეს გამართლებელი აქცია ჰქონდათ. ისინი გაცილებით ფართომასშტაბიანი საპროტესტო გამოსვლებით იმუქრებიან, ვიდრე მათი მოთხოვნა არ შესრულდება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის ხარჯების შესწავლისას გასული ორი წლის განმავლობაში აღმოაჩინა, რომ ამ მუნიციპალიტეტს იმაზე მეტი ავტომანქანა ჰყავს, ვიდრე ეს დადგენილია ოფიციალური დოკუმენტების შესაბამისად, და ასევე არსებობს ეჭვი, რომ თანამშრომლები არამიზნობრივად საკმაოდ დიდი რაოდენობის საწვავსაც იყენებდნენ. აუდიტის ამ დასკვნიდან რამდენიმე ხნის შემდეგ, კერძოდ კი სულ ახლახან, ცნობილი ხდება, რომ ეს მუნიციპალიტეტი 4 ახალი საკმაოდ ძვირადღირებული ავტომანქანის შეძენას გეკმავს. რითხსნიან მერიაში ამ გადაწყვეტილებას და რაშის დებენ მას ბრალს, დეტალებს გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიას სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე ელექტრონული ტენდერი აქვს გამოცხადებული. დოკუმენტების მიხედვით მერია შეიძენს მაღალი გამავლობის 4 ჯიპს, რომელიც 2019 წელს უნდა იყოს გამოშვებული და მისი გარბენი არ უნდა აღემატებოდეს 200 კილომეტრს. ავტომობილი შეიძლება იყოს თეთრი, ნაცრისფერი, ვერცხლისფერი ან მუქი ლურჯი. ამასთან სატრანსპორტო საშუალება უნდა იყოს მარცხენა საჭიანი. 4 ახალ ჯიპში მერია მაქსიმუმ 250,000 ლარს გადაიხდის. სატენდერო დოკუმენტაციაში არაფერი წერია იმაზე, რა საჭიროებისთვის ყიდულობს მუნიციპალიტეტი ახალ ავტომობილებს. ასევე არ წერია, ვინ ისარგებლებს ახლად შეძენილი ჯიპებით. ამ ყველაფრის გასარკვევად რადიო თავისუფლება გურჯაანის მერს დაუკავშირდა. არჩილ ხანდამაშვილმა გვითხრა, რომ ავტოპარკის განახლება გარდაუვალ საჭიროებას წარმოადგენს, რადგან მისი ინფორმაციით არსებული ავტოპარკი მწყობრიდან არის გამოსული და ამის გამო მერიის სამსახურები დაკისრებულ მოვალეობებს ფაქტობრივად ვერ ასრულებენ.
მერის ზედამხედველობის სამსახური, მერის ინფრასტრუქტურის სამსახური, ჯან და სხვა აუცილებლად და შესაბამისად ეს მანქანას გადანაწილდება რომელიმე ზედამხედველობაზე ინფრასტრუქტურაზე. ჯავშაია სამსახურებზე საუბარი. მერის პარკი არის თითქმის ნული ამორტიზირებული მანქანები და ეს მანქანები, რომლებიც გვაწერია ჩვენ და ბალანსზე გვაქვს, არის ჩამოსაწერი და პირდაპირ გეტყვი ჯარჯი ჩასაბარებელი, რადგან მათი რემონტი რო დავითვალოთ 2018-დან დღემდე მოყოლებული კოლოსალური თანხებზე ვართ ასრულებს. თუ არ ვსდები 320,000 ან 310,000, 2020 წელში აი ვერ ვიმეტებდით იმისთვის თანხებს და უფრო ინფრასტრუქტურას ვაახვალებ. იმდენად პარალიზებულია ინფრასტრუქტურის სამსახური და ზედამხედველობა ჯანდაც ვარეს ეს მაგალითად აუცილებლად ჭირდება თქვა.
გადასახადის გადამხდელების ფულის თავხედური ხარჯვა ასე აფასებს გურჯაანის მერიის გადაწყვეტილებას ახალი ავტომობილების შეძენის შესახებ ადგილობრივი ოპოზიცია. საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან თემურ ბუწაშვილი ამბობს, რომ მერიის ავტომობილებს ხშირ შემთხვევაში თანამდებობის პირები პირადი მოხმარებისთვის იყენებენ და ვერანაირი არგუმენტი და მიზეზი ვერ გაამართლებს მათ სურვილს უფრო კომფორტული ავტომობილებით იმოძრაონ. ოპოზიციონერი დეპუტატი მერიას მოუწოდებს სასწრაფოდ გააუქმოს ტენდერი, ხოლო ახალი ჯიპების შესაძენად მობილიზებული 250,000 ლარი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემების მოგვარებაზე გაანაწილოს.
არგუმენტი რომ ავტოპარკი მოძველდა და ეხა ავტოპარკის სრულებას ვაპირებთ, ამ ფონზე ეს არის აი აბსოლუტურად გაუმართლებელი. ამას მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ არც საზოგადოება არ მიიღებს და არც საღათ მოაზრომი ადამიანი, რომელიც გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის ხარებთან დგა, ღენია და გრო რაღაცა ელემენტარული დახმარება მიიღოს. თუ მოქალაქე 1 იანვარს ისარგებლებს მაგალითად სამლების პაკეტით 365 დღეისეულში ბრმა უწევს, იმიტომ რომ დათმა ბიუჯეტში, რომ ის არის ერთჯერადი და მეორეც ვეღარ ისარგებლებენ. ერთი რამე დანამდვილებით შემიძლია თქვა, რაც არ უნდა დრო გავიდეს, რამდენი წელიც არ უნდა გავიდეს, ისინი ვერ გაეხსევიან პოლიტიკურ და სამართლებრივ პასუხისმგებლობას აი ამ წლების განმავლობაში ხალხის მიერ აკრეფილი ფულის უმოწყალო ხარჯვის ფონზე.
პანდემიის პირობებში ახალი ავტომობილების შესაძენად 250,000 ლარის დახარჯვა გაუმართლებლად მიაჩნია საჯარო სამართლის სპეციალისტ გიორგი ედიშერაშვილს. ის აუდიტის სამსახურის ბოლო ანგარიშს იხსენებს, სადაც წერია, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტისთვის სამსახურებრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლად საკმარისი იყო 7 ერთეული სამორიგეო ავტომანქანა, თუმცა 2018 წელს მერია სარგებლობდა 11-ით, ხოლო 2019 წელს 18 ავტომანქანით. აუდიტის ჯგუფმა ასევე შეისწავლა ცალკეული საჯარო სამსახურებისთვის გამოყოფილი საწვავის ყოველდღიური ხარჯვის პროცესიც და გამოვლინდა, რომ 2018 წელს 219, ხოლო 2019 წელს 290-ზე მეტ შემთხვევაში საჯარო მოსამსახურეებმა 17,000 ლიტრზე მეტი საწვავი ჩაასხეს გურჯაანიდან თბილისში, გორში, ქუთაისსა და ბათუმში მოგზაურობისას, თუმცა ვერ დაასაბუთეს, რატომ იყვნენ წასული ამ ქალაქებში.
რამდენიმე წლის წინ შეიძინეს ორი ახალი მანქანა საკრებულოს თავმჯდომარის ემსახურება, როგორც გამოვითხოვე საჯარო ინფორმაცია, და ერთი ავტომობილი ახალად შეძენილი ემსახურება მერის მოადგილეს. საშუალოდ რომ გამოვითვალოთ, 4 ჯიპის, თითო ჯიპის ღირებულება სადღაც 19,000 დოლარი გამოდის და რამდენი რამ შეიძლება მოგვარდეს, თუნდაც აი წარმომარაგების კუთხით. ერთ ორ პრობლემას მაინც მოაგვარებდა ეს თანხა, რა თანხაც ახლა მანქანებში იხარჯება.
ჩვენ გურჯაანის მერს არჩილ ხანდამაშვილს ვკითხეთ, რატომ ყიდულობს მერია ახალ ძვირადღირებულ ავტომობილებს მაშინ, როცა აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციით პირიქით არსებული ავტოპარკიც კი უნდა შემცირდეს.
ის ავტომობილები, რომელიც პირდაპირ გაგებით გეუბნებით, აუცილებლად ამ შეძენის შემდეგ გამოაცხადოთ აუქციონს და ფაშიც გაიღება აუცილებლად გავყიდეთ. იმიტომ რომ ამორტიზირებულია გურჯაანის მერის ავტოპარკი.
აუდიტის დასკვნაში მაშინ ლაპარაკი იყო საწვავის დაუსაბუთებელ ხარჯვაზე. რამდენად არის შემთხვევები, როცა პირადი მოხმარებისთვის იყენებენ ამ ავტომობილებს?
ის შეიძლება იყოს გადასტომების რაზეც, რომ მუშაობთ, როგორ შეიძლება გამოსორდეს ფარმეზები, რაც აუდიტმა დაწერა. როგორც ესეთი რომ დაუსაბუთებელი საწვავის ვინმე ჩაასხეს, ესეთი არ არსებობს.
ავტოპარკის განახლება კახეთის მუნიციპალიტეტებმა ჯერ კიდევ 2 წლის წინ დაიწყეს. 2019 წელს ლაგოდეხის მერიისა და საკრებულოს მაღალჩინოსნებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 201,000 ლარად 5 მანქანა შეიძინეს. 2019 წლის თებერვალში ახალი მანქანები იყიდეს საგარეჯოში, ყვარელსა და სიღნაღშიც, რაშიც ბიუჯეტიდან 200,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა. მიმდინარე წლის თებერვალში 5 ახალი ავტომობილი შეძენა და ანონსა ახმეტის მერიამ, რისთვისაც 275,000 ლარის მობილიზება მოახდინეს, თუმცა მას შემდეგ რაც თემა მედიით გაშუქდა და ამ ინფორმაციას საზოგადოების ნაწილის უარყოფითი რეაქცია მოხდა, თვითმართველობამ გადაწყვეტილება შეცვალა. ახლა მერია გეგმავს მაღალჩინოსნებისთვის განკუთვნილი 5 ავტომობილის ნაცვლად იყიდოს 3 სპეცმანქანა, მათ შორის სატვირთო და ამწე კალათი, რომლითაც ისარგებლებენ კეთილმოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ, რო არასამთავრობო ორგანიზაციამ ხელისუფლება მოსამართლეთა კონფერენციასთან დაკავშირებული პროცესების სრულ იგნორირებაში დაადანაშაულა და განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ პასუხისმგებლობის ტვირთი მთლიანად გადაიტანა კონკრეტულ მოსამართლეებსა და გავლენიან ჯგუფებზე. ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით, აღმასრულებელი ხელისუფლების უმოქმედობა, ასევე საკანონმდებლო სიკლანის მხარდაჭერის დემონსტრირება. დღეს თბილისში გაიმართა ონლაინ ფორუმი „ძლიერი დიასპორა ერთიანი საქართველოსთვის“, რომელიც დიასპორის დღეს ეძღვნებოდა. ამ ფორუმზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მისი ერთ-ერთი მთავარი საზრუნავი იქნება მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს მსოფლიოს 50-ზე მეტ ქვეყანაში ძლიერი სათვისტომოების ჩამოყალიბებას. პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა კი კიდევ ერთხელ თქვა, რომ დიასპორამ საქართველოს პარლამენტში უნდა მოიპოვოს საკუთარი ხმა და საკუთარი ინტერესების წარმოჩენის უფლება, ანუ რაღაც ფორმით წარმომადგენლობაო. როგორც ზურაბიშვილმა თქვა, მილიონზე მეტი ჩვენი მოქალაქის ჩართვა სახელმწიფო მშენებლობაში ქვეყნისთვის პრიორიტეტი უნდა იყოს. თქვენს მედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.